Lai jums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausīsim un mācīsimies tā Kunga vārdus no Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas. Bet Jēzus viņus pieaicinājis sacīja, jūs zināt, ka valmieki tautas apspiež un viņu varanie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies, lai svētais gars, gars, kas dzīvu dara, lai mūsu sirdīs atklāj mums šo vārdu, lai iedēsta tur kā dārgu sēklu, kas nes augļus mūžīgai dzīvei, Kungam Kristum par godu. Āmen. Mīļotie Kristu Jēzū, šodien Jēzus uzrunā mūs par kalpošanu. Vārdam kalpot mūsu tautas apziņā nav cēla vieta. Mēs esam dzirdējuši pēdējā laikā daudzus nicīgus apzīmējumus. Kalpu tauta turpina kalpot, vergu tauta pieradusi vergot. Tā cilvēki izsakās nicīgi pret latviešu tautu un droši vien pret kādām arī citām. Parasti to dara apspiedēji un viņa pēcnācēji. Tomēr lielā ironija ir tā, ka savu pašu kungi, nedz tām tautām, kuras iebrūk svešā zemē, nedz arī tām, kuras dabū neatkarību no svešiniekiem, pašu kungi nav labāki par tiem vecajiem. Atšķirība ir tikai valoda, kā viņi runā. Tikai to, vai tā ir viņu zeme, vai tā ir paņemta no citiem. Kungi vienmēr, kā Jēzus saka, apspiež tautas un vienmēr ir varmācīgi pret tām. Jēzus savukārt mūs māza par to, kādai ir jābūt patiesai attieksmē pret savu tuvāko, ka tai jābūt ir kalpošanas attieksmē. Kamēr mēs mācīsimies no pasaules, ko nozīmē kalpošana, tikmēr mēs arī neuzināsim neko par Dieva mīlestību, neuzināsim neko par mīlestību, kas mums liek kalpot, mīlestību, kas mums liek būt pazemīgiem. Un tā ir mīlestība, kurā cilvēks var nodoties. Mācekļiem nav jādarina pasaules kungi. Jēzus mācekļiem ir jādarina savs kungs Kristus. Un vēstulē Efeziešiem apustulis Pāvils jau pamudina to mūsu sacīdams, būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Oriģinālajā Bībeles tekstā šeit ir domāts, kā viņa mīļie bērni atdariniet. Esiet līdzīgi maziem bērniem, kuri atdarina savus vecākus un pieaugušos. Viņi neuzdod jautājumu, kāpēc tā ir jādara. Viņi to dara, tāpēc, kā viņu vecāki to dara. Tā mēs arī Dievu atdarinām līdzīgi. Ja mēs saprotam, ko viņš dara, tad mēs daram. Ja mēs nesaprotam, tad vien alga daram. Tāpēc, ka esam Dievu mīļotie bērni. Un pirmais, ko viņš mūs uzaicina, dariet tāpat, ir dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Lūk, tam ir jābūt motivācijai mūsu dzīvē, mūsu kalpošanā, mūsu attieksmē pret savu tuvāko. Mācekļu starpā jābūt ir kalpošanai un mīlestībai, un vispirms tā ir labprātīgi. Kungs Kristus saka, ka pasaules kungi tautas apspiež un vārmēlcīgi izkalpina tās. Viņi būtībā spiež vergot ar dažādām metodēm. Tie, kas pazīst vēsturi, zina, ka šīs metodes mainās, būtība ir tā pati. Piespiest darīt to, ko viņi negrib un nemāk. Otrs ir tas, ka mēs darām pretēji. Mēs nevis spiesti to darām, bet labprātīgi. Un, lai mēs to varētu darīt labprātīgi, mums ir jāpazīst savus kungs labāk. Nav jau nekādas citas motivācijas, kā tikai iepazīstot savu Dievu, savu glābēju. Otrs, mācekļi citus mācekļus stāda augstāk. Viņiem ir tāda lieta, ko sauc par pazemību. Vēstulē Filipiešiem apustulis Pāvils 2. Nodaļā raksta, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu. Vēl viens vārds, kas nepatīk mūsu tautā, tā ir pazemība. Mums jau ir apnicis, ka mūsu visu laiku pazemo, kāpēc mums jābūt ir pēdējā vietā, kāpēc kādam ir jābauda dzīve, jāsvin dzīve, bet kāpēc citiem ir jāapkalpo, lai viņi varētu šo dzīvi svinēt, kāpēc mums ir jāatļauj, lai mūs aplaupa, lai citi varētu baudīt dzīvi vairāk nekā visi citi. Iegodīs, tas ir tīri cilvēciski taisnīgs jautājums. Ko gan kungi ir izdarījuši vairāk, izņemot izkalpinājuši tautas? Ka viņi var baudīt dzīvi. Protams, ka tā nav taisnīga. Viņi neko nav vairāk izdarījuši. Viņi pat atbildību par saviem darbiem nespēja uzņemties. Un ja viņi nespēja uzņemties atbildību, ja viņi par saviem noziegumiem nav gatavi sēdēt cietumā, tad viņi neko nav pelnījuši baudīt no tā, jo viņiem taču maksā par atbildību, bet viņi atsakās no šīs atbildības. Un tomēr, ja mēs mācīsimies no tādas attieksmes, tad mēs Dievu neiepazīsim. Tāpēc, ka Dievs bija Kristu Jēzu. Visa Dieva pilnība iemājoja Kristu šinī cilvēkā. Un viņš, būdams Dieva veidā, pazemojās līdz pat pašam krustam. Vēstulē Filipiešiem apustulis tālāk raksta. Viņš saka, Kristus sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Viņš uzskatīja mūs par svarīgākiem nekā sevi. Savu dzīvību viņš novērtēja to padarīdams zemāku. Tāpēc, ka viņš mūs mīlēja tik ļoti, ka nevarēja to atstāt tā, kā tas ir, ka grēciniekam jāiet pazušanā. Lūk, kāpēc viņš pazemoja sevi un kļuva paklausīgs līdz pat krusta nāvē. Trešais kalpošana notiek draudzē ar Dieva dāvanām. Ir cilvēki, kas par kalpošanu uzskata to, ka viņš mājās saviem tuvākajiem palīdz dažādās lietās. Protams, tā ir kalpošana, bet tā nav garīga kalpošana. To dara arī bez Dievi. Un Jēzus saka, ja jūs sveicinat tos, kas jūs mīl, tad kādi jums alga nākās? Ja jūs darat labu tiem, kas jums dara, tad kāda alga jums nākās? Bez Dievi dara tā patās. Bet viņš saka taisni otrādi. Tur, kur nav pateicības, tur, kur nav atmaksas, tur sākās kalpošana. Kalpošana notiek arī draudzē tāpēc, ka tā ir Dieva draudze. Dievam no mums, no mūsu rokām, mūsu kājām un mūsu mutēm, nekas viņam nav vajadzīgs. Ja Dievs nebūtu svētlaimīgs un mīlestības un pilnības piepildīts, tad tas nebūtu Dievs. Ja arī mūsu nebūtu, Dieva svētlaimē un pilnībā nekas neizmainītos. Ja neviena radība viņu neslavētu, Dieva svētlaimē un pilnībā nekas neizmainītos. Dievs mums grib visu dot. Viņš grib, lai mēs saņemam visādu veidu labumu, visādu veidu garīgas svētības un laicīgas. To viņš vēlas. Tā ir viņa griba. Un tāpēc kalpot Dievam nozīmē darīt viņa gribu, lai draudze, lai tie, kas ir Kristus mācekļi, saņemtu Dieva svētības. Un tas notiek visu pirms ar Dieva dāvanām. Ir dažādas žēlastības dāvanas dotas katram draudzes loceklim, lai viņš varētu ar tām nest svētību draudzē. Un visu pirms vēstulē romiešiem 12. Nodaļā ir rakstīts. Un pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara tos atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Kalpošana draudzē tik salīdzināta ar miesas locekļu kopību sadarbību. Visi locekļi miesā nepilda vienādu funkciju. Rokas, piemēram, apkalpo pilnīgi visu ķermeni. Roka pat roku mazgā. Roka pat roku kopi. Un rokas visvairāk dara visu, ja vien rokas mums ir. Un tomēr rokas pašas to nedara no sevis. Vajadzīgas ir smadzenes, kas domā, acis, kas redz, ausis, kas dzird. Vajadzīgi nervi, kas novada visu to informāciju un vajadzību līdz locekļiem, lai kājas ietu, muguru pieliektos, rokas darītu, pirkstiņi kustētos. Lai labi darbi būtu, visa miesa kalpo. Un tā arī Kristus miesa, kas ir draudze, tā kalpo kopīgi un nevis atsevišķi. Nav vientuļo bruņinieku, nav supervaroņu draudzē. Tā ir Kristus miesa, kas kalpo. Kristus miesā tieši tāpat ir dažādas dāvanas, kā mēs redzam. Pravietošanas dāvana, lai mēs pazītu kunga gribu. Tas, kas māk kalpot, lai kalpo ar to, ko Dievs viņam ir devis, un tās var būt dažādas kalpošanas. Gan tādas spējas, kuras iegūst no Dieva, gara svētības, gan arī tās, kuras Dievs ir devis, jau mums ienākot šī pasaulē, kā mēs saucam parasti dabīgās dāvanas. Ja kāds māka mācīt, lai māca Dievu vārdus, ja kāds spēj uzmudrināt un pamudināt cilvēku uz ticību un labiem darbiem, lai to pamudina, ja kādam ir pārpalikums viņa laicīgajās lietās, lai dalās ar citiem dāsni, ja kāds māk vadīt, organizēt, lai dara to ar atbildību, un ja kāds māk žēlsirdību izrādīt, lai to dara ar prieku. Un ir daudzas arī citas kalpošanas, bet šīs tikai šinī rakstu vietā. Un mēs redzam, ka tādā veidā Kristus draudze pilda to uzdevumu, ko Kristus ir uzdevis viņai darīt. Un kādi tad ir šie uzdevumi, kas mums būtu jādara? Kādi uzdevumi būtu jāsedz kalpošanai draudzē? Kur mums būtu jātiecās kalpot? Un lūk, pievērsīsim trim galvenajām lietām. Pirmais, pasludināt tautām labo vēsti par Dieva žēlastību, par piedošanu Kristu Jēzu. Kungs Jēzus sacīja Marka evaņģēlijas 16. Nodaļā, 15. Pantā. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Otrs, tos, kuri tic evaņģēliem, darīt par Kristus mācekļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēlu un svētā gara vārdā un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Trešais, kalpot vājajiem. Tīra un neatraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šī, apraudzīt bāriņus un atraipnes viņu nedienās, sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības. Lai izpildītu šos uzdevumus galvenos, viņš ir devis šīs dažādās dāvanas. Viņš dāvājas, kā vēstulē efeziešiem mēs dzirdējām 4. Nodaļā, vispirms viņš dāvāja apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus. Kam šīs kalpošanas ir domātas? Pirmais, lai sludinātu evaņģēliju. Tie sludina vēsti, ka Jēzus ir Kristus, pasaules glābējs. Viņi pasludina Kristus krusta nāves nozīme. Ka tur viņš izpērk visas cilvēces grēkus. Aicina atgriezties no grēkiem pie Dieva. Un pasludina Kristus piedošanu visiem. Un tādā veidā no vēlna un grēku un nāves varas tiek izrauti cilvēki ar Dieva evaņģēliju. Otrs ticīgos šie amati apmāca, īpaši gani un mācītāji šeit ir domāti. Viņi māca Kristus atklāsmes izpratnē, ticības stiprināšanai, sagatavo un pamudina uz kalpošanu visu draudzi. Trešais. Atzinušie kristieši, tad svētā gara mudināti un ar dāvanām apveltīti kalpo, apzināti, nodod sevi par dzīvu upuri Dievam un apzināti dara to, kas kungam tīkams. Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā tas ir rakstīts, ka lai tas, šī apzinātā kalpošana ir, ka mēs sevi pašu nododam Dievam par dzīvu un svētu upuri. Tad nododamies Dievam. Ja mēs esam kādreiz kaut kam nodevušies, tad mēs zinām, ko tas nozīmē. Tur ir dedzība, tur ir ne tikai ticība, tur ir dedzība, tur ir darbi. Dariet to ne kā cilvēkiem, bet kā kungam mūs aicina. Ja mēs pat kādu svinam šodien svēto dienu, svētdienu, mēs to daram kungam par godu. Ja mēs kaut ko ēdam, tad mēs kungam par godu. Ja mēs gavējam, mēs kungam par godu. Ja mēs lūdzamies kungam par godu. Ja mēs daram labus darbus, tad mēs kungam par godu. Ja mēs kalpojam draudzē, ne sev, bet kungam par godu. Labprāt kalpodami, dariet tā, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Un gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitēties būt uzticīgi. Tā kungs Kristus mūs māca un svētais gars mūs māca, ka mums būs kalpot citam, pazemīgi, un mums būs mācīties arī šo kalpošanu darīt. Un ir trīs kalpošanas. Kalpošana, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka, vēlna un nāves. Otra kalpošana ir mācīt cilvēkus ticībā un mācīt viņus kalpot ar dažādu veidu dāvanām. Un trešais, protams, tas ir to arī darīt, ne kā cilvēkiem, bet kā savam Dievam. Savukārt, patiesa motivācija kalpot ir tikai vienmēr tad, kad mēs raugamies uz Kristu. Par to jau sākumā minēja. Un Jēzus pats arī saka rādīdams mācekļiem. Viņš saka, cilvēka dēls, tas ir Kristus, nav nācis pasaulē, lai viņam kalpotu. Bet lai viņš kalpotu un atdod savu dzīvību par atpirkšanas maksu. Viņš nāca no augsti teicamajām godības pilnajām un svētlaimīgajām debesīm šeit, lai dzīvotu un kalpotu grēcīgā pasaulē un grēcīgai tautai. Un tie mēs esam tie cilvēki, mēs. Tagad aizmirsīsim visus kungus, kas mūs varmācīgi apspiež. Kā viņi pretojās Dievam, tā arī mēs savās dzīvēs Dievam pretojamies. Viņš kalpoja tautai, Kristus, kas viņu nepieņēma, un tie bija ne tikai kungi, bet tie bija arī zemie. Tie nebija tikai mācītie, rakstu mācītāji, bet tie arī bija nemācītie, kur klieza sit viņu krustā savā tumsā un neziņā. Otrs, viņš kalpoja, dziedinot, atbrīvojot no ļauniem gariem, mācījot, sludinot. Viņš staigāja no viena ciema uz otru, savus kājas un pēdas nežēloja, mājas atstāja, to viņam vairs nebija. Un viņš mums ir paraugs, arī tad, kad esam slinki, un arī tad, kad mēs šķiet esam pilnīgi pārmocīti. Viņš ne par ko nekurnēja, viņš kalpoja. Viņš pazemojās. Viņš nemeklēja godu no cilvēkiem. Viņš negaidīja, ka cilvēki viņu uzlielīs. Viņš gaidīja tikai to, ka tēva gribu izpildītu. Cilvēki viņu apkalnoja, nonāvēja pie krusta. Bet viņš vienalga to darīja mīlestības vadīts. Viņš viens mira par visiem, bija pazemīgs līdz pat krusta nāvēja. Un šī Kristus krusta nāvē tika izpirkti visi mūsu grēku un noziegumi. Ir tos, kurus mēs darījuši esam jau, un tos, kurus, diemžēl, mēs vēl pagūsim izdarīt. Tāpat arī mūsu slinkumu, kūtrumu, vienaldzību. Krusta nāvē Dievs salīdzināja visu pasauli un mūs katru atsevišķi ar sevi. Kristus, mūsu aizstāvis, nomira mūsu vietā. Un attaisnošanu no grēkiem saņem ik viens, kas tic viņam, Kristum. Atcerēsimies šos viņa vārdus un rūpīgi glabāsim savā sirdī. Cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Tāpēc nožēlosim savus grēkus, nožēlosim savu kūtramu Kunga Kristus lietās. Kristus mīlestība un kalpošana, lai ir mums piemērs un iedvesme. Kalposim savam Kungam un Dieva mīļotajai draudzei. Āmen.